godina wallaggaa dhiqaa magaalaa beegii keessatti har'a ganama haleellaan boombii waajjira poolisii aanichaa fuulduratti geggeessame qondaaltota madeessuusaa jiraattonniif aangawaan yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii himamuun feene raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiran. Dilbata darbe kanammoo haleellaa waraana bilisummaa oromoon aanaa gidaamiif aanaa beegii keessatti duraa booda geggeessameen loltoonni mootummaa hedduun du'uu isaanii jiraattonniif aangawaa dhumti kun dubbatanii jiran namootu qindeesse.
Haleellaa boombii arra buufata poolisii beegii irratti geggeessame jedhame ilaalchisee jiraattota naannoo sanaa keessaa tokko akkanatti naaf ibsan.
Roobii irraa guyyaa gabaa ture ganama sa'aatii sadii irratti poolisoonni waajjira poolisii balbala osoo dhaabbatanii dallaa dhumasaarra jechuudha boombiin itti darbatame namoonni achi turan sun battalumaan yeroo isaan kufanii jiranii waajjira poolisii sana balbalatti jechuudha dhukaasni garaagaraa dhaga'anii boombii itti darbatame jara kana isaan battalumaa warri achi dhaabbataa turanii kukkufanii. Waraanni immoo gubbaadhaa dhukaasa baneedhuma asii gadi magaalaa Jeeqaa dhufe yeroo kanatti warra rukutamee lafa ciisaa jiru qabanii konkolaataatti fe'uudhaan gara hospitaalaa geessanii namooti madaa'anii tokkoffaarratti saajin Jamaal Lamuu nama jedhamuudha. Saajin Jamaal Lamuu kun aanaa dhibbaa poolisii aanaa dhibii kanaadha. Itti gaafatama akkora bittinneessaa kan ta'e tafaadha. Itti aanaatti gaafatama akkora bittinneessaa kan ta'e guutamaa nama jedhamu poolisii barii maqaa abbaa isaatiif hin beeku baay'ee madaa'anii hospitaala galanii jiru. Madaasa salphaanis namoota biroo irratti kan qaqqabe naannoo sana namoota qaqqabe jiru mucaa hojii mukaa sibiilaa hojjetu tokko miila dhaanee hospitaala seeneera kan jedhamu tokko dhaga'in jira. Hacaama boombii lafaa ka'utu luka isaa rukutee jedhama.
Namoonni rukutaman kun amma marti lubbuudhaan jiru.
Saajin Jamaal Lamuu kun dhiiga dhabe jedhamee dhiiga arjoomaa fi turanii warri kaanallee keessuma itti aanaa qorra bittinneessaa kan ta'e guutamaa namni jedhamu immoo baay'ee of wallaalee gara du'aatti illee shakkama wanta jedhamu dhageenya jira. Egaa magaalaa keessa deemnee wal arguudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli isaa kana jedhee isinitti himuun danda'u dhukaasni hanga sa'aatii shaniitti dhukaafamaa ture. Amma immoo konkolaataadhaanis miillaanis magaalaa keessa olii gad adeemanii mana namaa cabsanii nama qabanii reebanii hidhaa jiru. Waajjirri poolisii illee guuteennaan hanga ala baasanii eegurra ga'anii jiru. Baay'een isaanii humnaa ol reebicha irratti ga'aa jiru.
Gama mootummaatiin waa'ee kanaa ibsi kenname soomtuu hin jiru.
Homtuun jiru amma gaa isaan namoota kana godhan jedhanii shakkiidhaan yeroo sana namoota achi jiran immoo qabanii to'annoo jala oolchaniiru. Ijoollee dargaggoon ba'an jiran garuu nama gurguddaallee utuu nafin abbootii qabeenyaallee ol bashanii reebaa turan gara ganamaa amma garuu namoota gurguddaa reebanii gadhiisaa jiru gorsanii namoota beekame warri kaan garuu achuma tursiifamaa jiru.
Yaaddoo nageenya isaaniitiif maqaaf taayitaan isaanii akka raadiyoodhaan hin himamne kan na gaafatan aangawaan aanaa beegii tokkos haleellaan boombii sun dhuguma geggeessamuunaaf mirkaneessuun dubbatan.
Ganama sa'aatii lamaaf daqiiqa afurtama irratti akkuma jedhame humna hin beekamneen tarkaanfiin boombiin darbatamuudhaan poolisii Jamaal nama jedhamu kan itti gaafatamaa qorra bittinneessaa ittafaa nama jedhamu ittaanaa isaammoo guutamaa nama jedhamu ammas barii poolisii nama jedhamu rukutamaniiru. Waajjiruma. Poolisii fuulduratti ganamasa.
Madaan isaanii cimaadha moo wallaan isaarra jirummoo haala akkamitti jiru? Haalli isaanii akkamii amma?
Guutamaadhaaf Jamaal baay'ee hedduu madaanii amma gara magaalaa Finfinneetti seerii ba'aa fuudhanii ba'aniiru. Ittafaan immoo harka isaarra rukutamee inni hospitaalaa Magaliitti yaalamaa jiru.
Eenyu akka boombii sana dhoose waan beekamu jiraa?
Wanti tokko wanti beekamu jira. Inni akka darbatees namni argee jiru. Yeroo san kufuu meeshaa dhufamu duwwaa hawaasni argee. Kana booda uummatni baqatee kana booda isaanis meeshaa dhukaasa jalqaban uummata reebu raabsuun mana irratti nafa jalqabanii haalli rakkoo nageenya magaalaa beekuu baay'ee ulfaatee guddinsu mana isaatti galee nama shuchifatee akka magaalaan beekuu gabaa beekamaa ture gabaa roobii gabaan tokko iyyuu iskee dhaabbattee hin jirtu namni karaarra deemuu hin danda'u hawaasni baay'ee sodaatee mooraa isaa keessa daldalee taa'aa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa gidaamiis beegii dilbata dabre kana waraanni bilisummaa oromoo aanaa gidaamii keessatti itti fufee immoo aanaa beegii keessatti haxxee dheeraa ayyaa waraana mootummaa irratti haleellaa banuusaa fi loltoota hedduu irraa ajjeesuusaa dubbatu jiraataan waa'ee haleellaa boombii arra ganamaa dubbatan haala kanas naaf ibsanii turan.
Aanaa gidaamirraa gara aanaa beejiitti kan adeemaa ture makiinaan waraana fe'atee adeemu makiinaa afurtu gara aanaa beejii dhufaa ture. Yeroo kana waraanni adda bilisummaa Oromoo hattee hidhee taa'ee eeguudhaani aanaa gidaamii jala ganda Afteer bakka jedhamutti hattee hidhuudhaani tarkaanfii fudhate loltoota achirra jiranii hojiin ala godhee ture. Yeroo kana booddeedhaan deemmatanii ifanne gaafa humni itti baay'atee jiru inni iddoo gadhiisee jalaa miliqee waraana achi turan sana hunduma isaanii naannoo sana sakatta'anii uummata illee gabaa cellemitti yaa'aa ture reebuudhaan karaatti deebisaa turan waraanni aaranii jechuudha. Dabalataanis immoo iddoo sana qofa miti aanaa beejii keessatti warra mariyoo sana fuudhanii isaan gara asoosaa hospitaala asoosaatti geessaa jiranii ammas hattee lammaffaa hidhuudhaan guutummaa guutuutti sireetti lama kan adeemaa turanii barbadeessanii makiinaa sanallee gubaniiru jechuudha. Tilmaanaan isaan hanga nama 20 ol ta'u malee 20 gadi hin taane. Maddoon achirra turanis warri fayyaa turanis hundi isaanii iyyuu najjeefaman asirratti.
Waa'ee lakkoofsa loltoota mootummaa leellaa kanaan dhuman jedhamanii kan naaf ibsan jiraataan kabiraan immoo akkana jedhan.
Iyyuu walumaa gala kan tumaannoo kennamutti himan nama 22 dhafa keessaa kan jiru. Gojiidha gara baasuusaatti deemaa jiranii naannoo shantaa iddoo namni gadiitti dhuman immoo waraana maayifara turan nama 4 ture waan garee yoo fayyaan jechuudha. Dinaa gara biraa sirreessii gara biraan dubbifaraan warra sana geessu immoo nama 20 kan kookannoo sirreessii gara biraa ture walumaa gala isaan nama 24 jechuudha kan naannoo shantaatti dhaqanii dhuman immoo.
Achi booda maaltu ta'e?
Wanni ta'e ergasii konkolaataan waraaniin tokkoo fi sirreessiin lama galgala taa'itii tokko keessatti gara asoosaa kanaatti lafarratti toora fudhame sana bakka bu'uudhaaf deemaatu kan isaan turan. Ergasii waraanni gara biraa makiinaa gara biraa fudhanii asoosaa irraa dhufaniiti naannoo taa'itii jiraatti konkolaataa sana kan seenuu jiran shantaa deemna jedhama kana keessaa jechuudha.
Yeroo ammaa kan uummanni hedduun hidhaatti guuramaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo jiraataa dura ibsanaa kennani.
Jambikeellee keessa kan baratu mucaa. Aleetaan waa bara ganda waa baraa kan ta'e tokko kan badduraa galgala qabamee magaalaa keessatti kophee miillatti baafamee ati nu basaasuu dhufte jedhanii reebanii poolisaafi achi fidamee jira. Ijoolleen namni 35 biraa gadhiifamanii inni garuu hanga har'aa mana hidhaa keessa jira.
Mana hidhaa eessaa jira?
Mana hidhaama aanaa beekamaa waajjira poolisaafi haadhumatti hidhamee jira.
Kan namoota kana qabanii hidhan waraana moo poolisoota Oromiyaati moo eenyu?
Duraanii qorri bittinneessaa fi poolisii uummata cinaa hiriiranii turan yoo waan ture dhufee nurra darbee hin biran ga'u kan jedhudha. Amma yeroo ammaa garuu poolisiidhaa fi qorra bittinneessaatu waraana qabatee mandararra deemee ilmaan Oromoo ijoollee dargaggoo qeerroo baasaa gadi jedhee hiriiraa jira.
Amma namoota qabaman kan qabee jiru waraana qofatu hin ta'in humna qorra bittinneessaa Oromiyaa akkasumas poolisii Oromiyaati jechuudha.
Eeyyeen inspeektariin duraanii yeroo gaaffiin garaagaraa ka'u inspeektariin qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabarsina gaaffii qaddamaara gaafachuun mirga keessanii deebisuun immoo beekama mootummaati jedhee uummata jajjabeessaa ture. Inspeektar bantiifi haala hunduma isaa jijjiirameera nuti haaraan isaan dhufne jedhee uummata amansiisuu ijoollee amansiisuu ijoolleen kan iyyuu akka isaan tarkaanfii poolisii irratti hin fudhanne poolisiin akka ijoollee cina hiriirtu hunduma isaa kan. Gochisiisa inspeektariidha. Amma erga inspeektariin ni jijjiirame amma fakkeenya inspeektar baankii aanaa dajiirraa jijjiiranii fuudhanii deemaniiru. Bakka isaa nama biraatu dhufe namni biraa kun dimaata galee amma biraa ijoollee reedamuu jalqaban.
Waa'ee aleellaa waraana bilisummaa Oromootiin geggeessame raayyaa waraanaa Itoophiyaarra miidhaa guddaa geessise jedhamu kanaas aangawaa mootummaa aanaa beegii sana arra gaafadheen ture.
Konkolaataan kun kan waraana ta'ee deemu godina Qellem Wallagga magaalaa Dambalee irraa imala gara Beejiitti jalqabe. Aanaa Gidaamii darbee ganda Qellem jedhamtu naannoo addaa Marataa jedhamutti haleellaan irratti waraana adda bilisummaa Oromoo ittiin geggeeffame namoonni hedduun akkuma hawaasni jedhani badaadhaan baay'een isaanii jiruudhaani. Kana booddee haleellaan ergisitti raawwatame booddee immoo namoota haleellaa sanarraa ni madaani. Sireetti ishee kan waraana tokkoof ayilaatti ishee adiidhaan fudhaniitu ba'anii godina Wallagga lixaa magaalaa Beejiirraa fuudhanii kaambitti bakkeetu darbaaranii iddoo adda maqaa Shalkaa jedhamutti amma haleellaan irratti raawwatame. Konkolaataan ishee tokko madoo fedhee jirti isheen tokkommoo waraana nama 20 kan qabattee jirtu. Konkolaataan sun tokko gala gaggaluudhaan tokkommoo rukutamtee dhaabattee namoonni irra jiran guutummaa jirutti waraanni suni akkasumaan odeeffannoo nu qaqqabeera.
namoonni ka gidaami keessatti dhuman gara 20 oli ta'uu ammas beegii keessatti shanxaattis ka dhumanii 20 ol ta'u jedhaniiti ka dubbatani. Jiraattonni naannoo kun hagam dhugaadha? Lakkoofsi namoota dhumanii kun ifatti beekamaadha?
Lakkoofsa madoo nama 17 ta'uu isaanii saasiraan walqabee ture. Namoonni 17 akka madaan waraanni hedduun immoo akka du'anii konkolaataan siree ittiin tokko guutummaatti reeffa feetee ba'uute. Kana booda reessa keessa kan ammoo kaambii yookaan mooraa waraanaa magaalaa Beekii keessa jiraatu jallisanii itti buusanii kan baay'ee madaa immoo fuudhanii darbaa jiran salphaarratti rukutamu. Ammas immoo odeeffannoon achi mataa margeen mataa nuka qabee jira.
Shalxaattoo namoonni dhuman ammam ta'u?
Sireetti kanarra kan turan namni 20 dhumaniiru. Namni konkolaataa kanaan fe'amaa ture nama 20 ishee tokkorraa namni 3 fayyaamaa madoo kana eegaa turani. Konkolaataan tokko immoo isheen immoo nama 20 ol baattee deemaa jirti. Guutummaan guutuutti dhumaniiru jarri namaa fayyuun jiru.
Warri eeganis warri madoon sunis akkuma jiranitti dhuman jechuudha.
Akkasuma itti jiranitti dhumanii konkolaataa isheen tokko gala gaggaltee isheen tokko immoo rukutamtee dhaabbattee kana booda humni isaa kan asoosaarra jiru dhufeen reeffa sanas kaasee deeman halkanuma sana jechuudha.
Reeffuma jechuudha namni lubbuun hafee wallaansa argatu hin jiru.
Tokkoyyuu hin jiru. Konkolaachisaanii makiinaa kan oofaa jiru hundi isaanii du'ani.
Dhaggeeffattoota keenya humna komaandi poostii naannoo godinaa Qellem Wallaggaaf godinaa Wallagga lixaa jirurraa haala kan adda baafachuuf carraaqqii gochaa jirra. Ammaaf itti milkoofne garuu eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda baatii bitootessaa keessa kan labsii yeroo muddamaa sana ilaalchisee maddeen oduuf ibsa kennanii turan hoogganaan poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Jeneraal Asaffaa Biyyuu mootummaan Eertiraa yeroo dheeraadha jalqabee biyya keenya jeequuf hojjetaa ture. Kanammoo kan inni gochaa jiru qofaasaa otoo hin taane gurmuuleef qaamota biyya keenya irraa dhalatan garuummoo hojii shororkeessummaatti bobba'anii jiran ofitti hammachuudhaan leenjisuu deeggaruuf bobbaasuudhaan jechuudhaan balaaleffatanii turan.
Bata cabbaa dhibbaa'uun sa'aati ihi asukkaayi gidee awaaji kataawwaje bohaaraam agarusi yaallahu andaandi girgirootti bamaxxaqam. Huneetaawwan indemichuu aggaaxame bamaxxaqam.
Haala qabatamaadhaan yeroo ammaa eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda jeeqamawwan biyya keessatti mul'atan tokko tokkotti gargaaramuudhaan haala isaa akka haala mijaawaatti fayyadamuudhaan kanneen nageenya Itiyoophiyaa hin barbaanne farreen nageenyaa leenjisee xumuree gara biyya keessaa galchuuf carraaqqii guddaa gochaa jira. Kanneen galanis ni jiru. Hagi murtaawe ka biyya keessa gale to'annaa jala oolfamee jira. Kanneen booji'amanis ni jiran. Kanneen biyya keessa galuuf qophaa'anis daangaarra jiru jedhanii turan. Jeneraal Asaffaan ibsa kennuu isaanii dura baatiidhuma sana keessa Aleellaa Moyyaalee keessatti geggeessamee lubbuu namaa galaafate ilaalchisuudhaan kan maddeen oduu Itiyoophiyaaf deebii kennanii turan bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo muddamaa yeroo sana Jeneraal Asan Ibraahim addi bilisummaa Oromoo kallattii sadiin biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii turan.
በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችም በምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በምስራቅ ኢትዮጵያ እና በደቡብ ኢትዮጵያ
ሁለባው ሀለ የሮ አማ ብዬ ኬስ ጅሩት ፈየደሙዳን ሀለ ሳሜሱፍ ከለቲ ሰዲን ገረብየቲ ትሴኑ ሶቺ ጎቻ ከጅሩ ቤከማዳ ጉዮተ ደብረን ኬስ ኢትዮጵያ ገመሊጣቲን Itiyoophiyaa gama bahaaf Itiyoophiyaa gama kibbaatiin Itiyoophiyaa gama kibbaa keessa immoo naannoo Moyyaaleetti humna baa'oo biyya keessa galuuf haala jiru ammeessuuf socho'aa jira jechuun kan isaan dubbatan Jeneraal Asan Ibraahim. Addi bilisummaa Oromoo bara 1992 eega mootummaa cehumsaa Itiyoophiyaa keessaa dhiibamee ba'e kan jedhanii jalqabee mootummaa Itiyoophiyaa waliin akka lolatti jiru kan dubbatan hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo immoo Addi bilisummaa Oromoo kan alaa seenee mootummicha waraanotu hin taane ka biyyattii keessatti uummata Oromoo waliin ta'uudhaan bilisummaa uummatichaaf lolaa tureef lolaa jiru jechuun deebii kennanii turan. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiyaarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.